Сәлем жалпы туыстар, аман есен жүріп жатқандарыңыз. Сіздерге айтар шаруа жанат бауырымыздың қайын бекесі Күлеймаш марқұмның туыс туғандарына бір көңіл шайын орналастырсақ дегенбіз. Оған алдағы күндерден шірет тимеді. Ақыра ақылдасып көріп, арқайсымыз көңілдерімізді бұлдырып жинап берсек, артқы жұмыстарына да жәрдем болар деп отырмыз. Сонда бүгін кешке дейін ерікті түрде менің ойшыныма 100 юаннан көңілдеріңізді жолдап берсеңіздер. Ертең толық жетісінде туыстарына жонын айтып бере саламыз.